Бишкекте таң кыса 7 ОБДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 23 ноябрь, жекшемби, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү менен студияда Элиза Кененбаева. Уктуруубузду адаттагыдай эле апта берүүсү менен баштайбыз. Аны Айданбек Акмат уулу сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанга Джордж Соростун келиши геосаясий күрөштүн күчөгөнүн көрсөттү. Кыргызстандагы энергетикалык кризистин чыгымдары мамлекеттин мойнуна илинүүдө. Жогорку кеңеш доллардын курсун 53 сом 50 тыйын деп эсептеген бюджетти кабыл алууда. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 17 ноябрь дүйшөмбү миллиардер Джордж Сорос Кыргызстанга келди. Ал Бишкектеги Сорос фондунун иши менен таанышып, президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болду. Орусиячыл күчтөр Бишкекте Соростун келишине каршы нааразылык акциясын уюштурду. 18 ноябрь шейшемби Ош облустук прокуратурасында иштеген Канжар Кадыралиевке кылмыш иши козголуп, кызматынан бошотулганы кабарланды. Жогорку кеңештин депутаты Ыргал Кадыралиеванын агасы Канжар Кадыралиев опузалоо, бейбаштык, өзүн билемдик боюнча айыпталууда. 19 ноябрь шаршемби Жогорку кеңештин комитети оң урулдуу автоунааларды Кыргызстанга ташып кирүүгө тыюу салууну сунуштаган мыйзам долбоорун колдоду. Эми долбоор парламенттин кароосуна коюлуш керек. 20 ноябрь бейшемби Улуттук банк сомдун курсун кармоо үчүн 10 миллион доллардан ашуун интервенция жасаганы маалым болду. Жыл башынан бери Улуттук банк сомдун курсун кармоого 350 миллион доллар жумшаганы маалым. 21 ноябрь жума АКШнын президенти Барак Обама Шейла Голдни айымды Кыргызстандагы Кошмо Штаттардын элчилик кызматына дайындоону Конгресске сунуштады. АКШнын Бишкектеги элчиси Памела Спратлен айымды АКШнын Өзбекстандагы элчиси болоору күтүлүүдө. Бул апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Финансылык чайкоочулук менен миллиардерликке жеткен делген Джордж Сорос дүйшөмбү күнү Кыргызстанга келди. Анын сапарынын максаты Бишкек Сорос фондунун иши менен таанышуу экени кабарланды. Бирок Соростун Бишкекке сапарын геосаясий өңүттөн караган саясий топтор Бишкекте нааразылык акциясын уюштурду.
Сорос это война! Сорос против Кыргызстана!
И на куски войны Сороса!
Мы не хотим, чтобы Сороса здесь не было, потому что где Сорос, там война, там кровь, там разруха. Мы за мир, за мир нашей мире.
Бул акцияны кыргыз бийлиги адаттагыдай кууп тараткан жок. Муну менен расмий Бишкек бир жагынан Орусияга лоялдуулугун көрсөтсө, экинчи жагынан кечинде президент Алмазбек Атамбаев Джордж Соросту кабыл алып, анын көңүлүн дагы жайгарды. Орусиячыл топтордун америкалык миллиардердин келишине каршы көчөгө чыгуусу Кыргызстан үчүн күрөштө Москва үстөмдүк кылып жатканын көрсөтөт. Ошол эле учурда Соростун акчасы Кыргызстанда кезектеги түстүү инкылапты каржылап жибербесин деген Кремлдин чочулоосунан да кабар берет. Андай чочулоого негиз бар, анткени күрөш токтой элек. Маселен, АКШнын мурунку мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Вашингтон Евразия аймагындагы Орусиянын интеграциялык долбоорлоруна каршы тураарын билдирген. Кыргызстанда миссиясы аяктап жаткан Кошмо Штаттардын элчиси Памела Спратлен айым Орусия менен жакындашуу Кыргызстанда демократияны өнүктүрүшүнөн күмөн санаарын, ошондой эле бажы биримдигин эмес, соода эркиндигин колдоорун билдирген. Бирок Кошмо Штаттар геосаясий күрөштүн мизин Орусияга сателлит болуп жаткан Кыргызстанга эмес, Кремлдин өзүнө буруп жатканы маалым. Анткени Орусия алсыраса, Кыргызстан сыяктуу мамлекеттерди имерүү жеңилдейт. Анын үстүнө азыркы кезде Кыргызстанда Кошмо Штаттар таяна турган олуттуу саясий күч байкалбайт. Бирок да Кошмо Штаттар менен Орусиянын тирешүүсү Кыргызстанга терс таасирин катуу тийгизүүдө. Биринчиден, орус рублинин кубатынын кетүүсү кыргыз эмгек мигранттарынын кирешесин азайтууда. Экинчиден, рублдун алсырашы сомдун дагы күчүнүн кетишине алып келди. Үчүнчүден, финансы-экономикалык абалы татаалдашкан Орусиянын Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлорду аткарышын оорлотот. Кыргызстандын мурунку экономика министри Эмиль Үмөтәлиев Орусия менен Батыштын тирешүүсү Кыргызстанда тобокелчиликтерди жаратууда дейт.
Россиянын дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрү менен тирешүүсүнүн аркасынан келет. Бизге тиешелүү көпчүлүк тобокелчиликтер ошол гана тараптан. Башка сырттан, башка элдердин, башка өлкөлөрдүн тобокелчиликтери жок. Ошол Россиянын тегерегиндеги чек арага жакын өлкөлөрдүн шарттары чындыгында чоң тобокелчиликте турат.
Мына ушундай тобокелчиликтерге карабай, кыргыз бийлиги Орусиянын интеграциялык долбоорлоруна кирүү алдында турат. Белгилүү болгондой, декабрь айындагы Москва саммитинде Кыргызстандын бажы жана Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча келишимдин жактырылышы күтүлүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Энергетика тармагындагы кризис жана коррупция Кыргызстанды 2-3 эселеп сызга отургузуп, мамлекеттеги финансы экономикалык кризисти ого бетер тереңдетүүдө. Анткени валютасы алсырап, тышкы карызы коркунучтуу чекке жетип, бюджети тартыштыктан жабыркап турган мамлекет эми казак электр энергиясы үчүн 6 миллиард сомго жакын акча табыш керек. Өкмөт энергетика жана өнөр жай министрлигине Казакстандан 1 миллиард киловатт электр энергиясын 5 сом 61 тыйындан сатып алууну тапшырды. Бул өлчөмдөгү жана баадагы электр энергиясы Казакстандан ноябрь айынан тартып, келерки жылдын апрель айына чейин сатып алынат. Ага мамлекеттик бюджеттен же сырттан келген грант насыялардын эсебинен каражат бөлүнөт. Энергетикалык кризистин булагы болсо, коррупция жана жоопкерсиздик экенин адистер белгилешүүдө. Кыргызстандын мурунку мамлекеттик катчысы Дастан Саргулов 2010 жылдан 2013 жылга чейин Токтогул суу сактагычына агып кирген суу боюнча маалыматтарды топтоп, бул жылдары орто эсеп менен 12 миллиард 471 миллион куб метрден суу агып кирип, бирок агып чыкканы 14 миллиард куб метрден ашып кеткенин аныктаган. Сууну рекордтук өлчөмдө агызуунун себептерин атайын комиссия жана тергөө органдары тарабынан иликтениш керек дейт Саргулов. Энергетикалык эксперт Расул Үмөтәлиев да бийликтин кургакчылыктан суу азайды деген жүйөлөрү суу кечпейт дейт.
11-12-13 жылдардагы суудун көлөмү орто эсеп менен 100% түзгөн. Суудун агымы токтолсо таштына 11-12 миллиард суу келип аткан жыл сайын. Нормадан ашык болгондо. Менин куракчылыкта куракчылык эмес. Бул биздин мамлекеттик башкаруу системасында. Но биздин аң-сезимибизде оюбузда тиги ошо куракчылык болуп атат. А тиги жаратылышка ышылтап коюу оңой эле да.
Расул Үмөтәлиевдин маалыматы боюнча Казакстанга ал жылдары электр энергиясы өтө арзан сатылып, ал коррупциялык схемалардан мамлекет ири өлчөмдө зыянга учураган. Ал эми бир ууч чиновник маарыган. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков Казакстанга арзан электр энергиясын сатуудан коррупцияланган чиновниктер 100 миллион доллардан ашуун пайда көргөнүн жөнөкөй эсептер далилдеп турат дейт. Мына ошентип түзүлгөн кырдаал кыргыз мамлекети энергетика тармагындагы коррупциядан 3 эселеп жоготууга учурап жатканын тастыктайт. Биринчиден, электр энергиясын арзан сатуудан мамлекет зыянга учураса, экинчиден, Казакстандан кымбат баада сатып алуудан чыгымга учурууда. Үчүнчүдөн, Бишкек жылуулук борборуна көмүр сатып алуудагы токтолгон коррупциялык схемалар алып келип жаткан зыяндар кендирди кесүүдө. Бүгүнкү күндө парламентте, өкмөттө энергетикалык кризистин себептерин, токтогул суу сактагычында суунун кантип азайып кетишин, эмне үчүн Бишкек жылуулук борборуна бир булактан көмүр сатып алынып жатышын иликтөөгө даабай турат. Ал эми энергетикалык криз тереңде баратат. Анткени бүгүнкү күндөгү токтогулдагы 11 миллиард куб метрге жетпеген суу февралга барып 7 миллиард куб метр болуп калат. Андан кийин ГЭСти токтотууга туура келет дейт Расул Үмөтәлиев. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеште келерки жылдын бюджети каралууда. Депутаттар аны биринчи окууда кабыл алышты. Жума күнү Атамекен фракциясы талкуулабай туруп эле долбоорду жактырганы маалым болду. Эми өкмөт аны экинчи окууга даярдап келиш керек. Биринчи окууда жактырылган бюджетте 1 доллардын курсу 53 сом 50 тыйын деп эсептелген. Акча алмаштыруу жайларында болсо 1 доллардын баасы 58 сомго жакындап турат. Ошондон өкмөттүн бюджетке мындай жеңил-желпи мамилеси парламенттин да аны карап, биринчи окууда кабыл алышы түшүнүксүз. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Мирлан Бакиров бюджетти кабыл алууда формалдуулук өкүм сүргөнүн четке какпайт.
формалдуулук бар десек жаңылышпайбыз. Себеби азыр курсту алганда доллардын курсу менен 53 деп алышты биринчи окууда. Бул биринчиси. Бажы биримдигине кирүү менен өзгөртүүгө кабыл боло турган болсо аны мезгилде өзгөртүп киргизебиз деп атат. Мыйзам боюнча өзү 15-апрелге чейин кабыл алышыбыз керекпиз бюджетти 2015-жылдын. Мында жеткана убакыт бар.
Бажы биримдигине кирүү бажы төлөмдөрүн топтоодо кескин өзгөртүүлөргө алып келет. Белгилүү болгондой, бажы биримдигинде бажы төлөмдөрү бир жерге топтолуп, андан кийин ар бир мүчө мамлекетке бөлү берилет. Ал эми Кыргызстан үчүн жалпы жыйымдын канча пайызы бөлүнөөрү азырынча белгисиз, дейт экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев.
Сөйлегенде пока белгисиз да, аны эсептеп туруп келишим кол койгондон кийин анан билинет да. А келишимге чейин кантип айта алабыз биз мунча деп.
Бажы биримдигинен Кыргызстанга канча каражат бөлүнүшү так болбой жатышы бюджетти кабыл алуудагы формалдуулуктарды жаратып жаткандай. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаровдун маалыматы боюнча, бажы биримдигине кирүү боюнча жумуш топту ал жетектеп турган убакта Кыргызстандын бажы биримдигиндеги квотасын 3% жеткирүүгө аракет жасалган. Бажы биримдиги болсо азыркы кезде 1.18% бөлүүнү караштырып жатат. 1.18% өлчөмдөгү төлөмдүн суммасы азыркы кезде Кыргызстандын бажы инспекциясы жыйнап жаткан сумманын тегерегинде болот, дейт Жапаров. Биринчи окууда жактырылган келерки жылдын бюджетинин параметрлерине келе турган болсок, анын кирешеси 102 миллиард 702 миллион сом, чыгашасы 117 миллиард 386 миллион сом деп белгиленген. Демек тартыштык 14 миллиард 683 миллион сом. Бирок жөнөкөй эле эсептер реалдуу тартыштык 26 миллиард сомдон ашып кетерин көрсөтүп турат. Маселен, бюджетте салык жана бажы төлөмдөрүнөн түшө турган кирешенин өлчөмү 78 миллиард сом деп көрсөтүлгөн. Андан сырткары 13 миллиард сом салыктык эмес киреше топтолору айтылган. Булар кошулганда бюджеттин реалдуу кирешеси 91 миллиард сом болот. Демек тартыштык 26 миллиард сомдон ашык. Каржы министри Ольга Лаврова 21 ноябрда Атажут фракциясынын жыйынында өлкөнүн макроэкономикалык көрсөткүчтөрү терс жагына өзгөрүп жатканы моюнга алган. Ал ошондой эле тышкы карыздын өлчөмү да коркунучтуу деңгээлге барып калганын, карыз алууда абайлоо керектигин эскертип келатат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айзанбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун эртең менеки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кыргызстандагы малчылар өстүргөн төрт түлүк дээрлик Кыргызстандын өзүндө гана сатылууда. Ал да бир нече далдалчылардын колунан өтүп, анан керектөөчүгө жетет. Экономисттер өлкө бажы биримдигине кирген учурда мал чарбачылыгы өнүгөт дегени менен, кыргыз малдарынын саламаттыгын тастыктаган тиешелүү документтери болбогондуктан, биримдикке кирген күндө деле Кыргызстан үчүн эл аралык эт базары ачыларынан күмөн санагандар бар. Эл аралык базарга чыгыш үчүн алдыда кандай тоскоолдуктар бар? Аларды алыш үчүн кандай чаралар көрүлүүдө? Адам базар рубрикасында ушул тууралуу кеп болот, аны Али Токтокунов даярдаган.
Кыргызстанда мал чарбачылыгы ата бабабыздан калган. Биз мал чарбачылыгын эң тез убакта өнүктүрүшүбүз керек. Бизде 10 ай малды натуральным образом да жерде багалабыз да, 2 ай, 3 ай жем берип короодо баягы калың кыш келгендечи. Көп өлкөдө мындай мүмкүнчүлүк жок. Этибизди баягы самолет менен алып барганда дагы конкурентоспособный. Даамы жагынан, баягы экологиялык тазалык жагынан. Ошон үчүн эгер уккандар болсо, ушул жаатта жоопкерчиликтүү кишилер болгон болсо, Кыргызстанда мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө үгүттөйт элем да.
Бизде азыр 400 сом тегереги. Анан Түркияда аябай кымбат дедиңиз эле.
Ооба, 24-25 доллар.
Адам базар рубрикабызды ушундай кызык фактыдан баштасак, ошентип Түркияда бир нече жылдан бери жашап иштеген ишкер Шерикбек Акимов мырза Кыргызстан чет өлкөгө эт экспорттоп, эл да мамлекет да чөнтөгүн кампайтса болоорунан кеп салууда. Эттин орточо баасы килограммына 25 доллардан экенин өзүңүздөр уктуңуздар. Түркияда жашаган айрым мекендештер Кыргызстандан эт алдырып жей тургандыктарын да угуп калабыз. Алар муну кыргыз этин сагынганда мурда арзандыгынан улам деп түшүндүрүшөт. Эми Кыргызстандагы бааны билмекке Бишкектин эт жана мал базарларын кыдырып көрөлү. Алгач эт базарга барабыз. Ошентип Кыргызстанда эттин баасы орточо 6-6.5 доллар. Эми мал базарга жөнөйлү. Биз барган базар Бишкектеги Жантай мал базары. Мындагылар малды ат башы менен токмоктогу базардан алып келип сатышат. Бул жерде дээрлик жылкы менен койлор экен. Биз барган учурда көкпээнин соодасы кызып жатыптыр.
Эти кандай эти?
Эти бир жон.
Бир жон эле.
Бир жон эле чыгат.
60 да болобу?
Болбойт да.
Болот турган жерин айт, мен 68 эле. Түштө.
7 берейин байка, 67.
67 деп, тигиси 63 кылып берейин.
А, жигит.
Ия.
Болбойт.
Экинчини союлат да.
Экинчини союлса анда 66 кылып берейин анда байка.
Сага ичиң ооруппа?
5 кылып бер, 5
кылып бер.
Сатуучу Сапар Муратов бул жакка алып келген көкпээ алгач ат башыдагы далдалчыдан алынып, Жантайдагы сатуучудан өтүп керектөөчүнүн колуна тийди. Демек канча колдон өтсө, ошончо кымбаттай берер бышык.
Мисалы, могул тайлар, э? Ал жазда улундар болчу да. Ушулар канча болот атат?
Азыр ушул 28 миң.
28 миң.
А,
чоң жылкыларчы?
Чоң жылкылар 50-дөн 75-80 чейин болот.
Малчылардын колунан алуучуларга чейин баягы керектөөчүлөргө чейин канча колдон өтөт?
2 колдон, 3 колдон өтүп кетет да ар кандай да малга жараша.
Анан ошончо кымбаттай берет да,
ошончо кымбаттай берет. Ар бир ар ким өзүнүн эмесине жараша болот.
Мындайт, мисалы үчүн ээси сатса малды, биз көп болсо мисалы үчүн ичкен жегенибизди, малдын ичкен жегенин чыгарып бир 1000 сом, 1.5 миң сом болсо сатабыз.
Бир малга,
э? Бир малга. Бодо малга. Койлорго бир 200 сом, кээде артка 200 сом кетип каласың, 500 сом кетип каласың, ар кандай болот.
Бул сиз 65 миңге саткан жылкы, мына көкпээ. Канча турат Казакстанда мисалы?
Казакстанда айтканда союп жатканда 75-80 чейин чыгат да. Казакстанда Кыргызстан аранып кума турат.
Эми алар деген да, таможнийден өткөрүш керек, ар жак бери жатыш керек. Ар бир жылкын терде балдар бар да, алар айтып калат да, бир жылкыны 4100 долларга чейин өткөрөбүз депчи.
Ажы көзүндө көз жумуп коюш үчүн э, пара берчи.
Текшерүү өтөт тияктуу болот деп.
Суупу менен кечип, минип өтүшүп ушундай кылышат да алар.
Ал эми койдун баасы 4.5 миңден 12 миңге чейин. Буларда жылкылар сыяктуу колдон колго өтүп, анан керектөөчүгө жетет. Албетте, үстүнө жылкычалык кошулбаса да 200-500 сомго чейин кошулуп отурат. Ал эми базарда уйдун баасы орточо 30-40 миң сомдун тегерегинде. Кыргызстан Советтер Союзу учурунда эле эт багытында потенциалы чоң өлкө катары каралып, бүткүл союзга эт экспорттоп турганы маалым. Учурда өлкөдө 5-6 миллион кой, 1.5 миллионго жакын уй, 500 миң чамалуу жылкы бар деген статистикалык маалымат катталган. Адистер өлкөдөгү мал союз учурундагыдан бир аз көбөйгөнүн айтышып, карапайым эл өзүн өзү камсыздагандан тышкары эт менен малды экспорттоого мүмкүн болмоктугун белгилешет. Бирок бул кыялды тушап турган негизги эки себеп бар. Анын бири малдын жана анын этинин коопсуздугун караган лабораториянын жоктугу жана Кыргызстанда мал ылаңынын көп чыгып жатышы. Коңшу өлкөлөр Кыргызстандан эт сатып алууга тыюу салып койсо, башка өлкөлөргө сатыш үчүн Кыргызстандын малынын ден соолугу жайында экендигин тастыктаган тастыктама талап кылынат. Ал эми аны текшере турган лаборатория өлкөдө жок. Айыл чарба жана мал чарба боюнча адис Самат Алиев убагында лаборатория курууга бөлүнгөн акча максаттан тыш колдонулуп кеткендигин айтат.
Бул маселени көп жолу койгонбуз. Бул учурунда 11-жылы Американын посольствосу аркылуу жана Спартлей менен да кезигип, USAID'тин эмеси менен да кезигип, алар ошо каражат бөлүп бермекчи болгон да.
Лаборатория курмакка.
Лаборатория курмаккачы. Бирок тилекке каршы ошол кезде бир айыл чарба министри бул акчаны башка жака буруп жиберген, жанагы асыл тукум мал жагына буруп жиберип, бул акчадан куржалак калганбыз. Тилекке каршы бул акча ошону менен башка жака кетип калып, мында бир мүмкүнчүлүк кетип калды да. Бажы союзуна кошулуп аткандан кийин деги эле дүйнөлүк рынокко чыгарыш үчүн бул лаборатория бизге керек болуп аткандан кийин бул акчаны издеп тапса болот, бул аз эле акча. Мен ошол кездеги эсептер боюнча $1,200,000 керек болчу да.
Бажы биримдигине киргенде деле Орусия, Казакстан, Беларуска эттерибизди саттырбай коюшу мүмкүн да, ушундай текшерүү лаборатория коопсуздугун аныктаган жайлар жок деп.
Эми албетте алар баягы талап кылат, өзүңөрдүн улуттук лаборатория болуш керек депчи. Бирок лабораториядан биринчи менин как адис катары айтып коюшум керек, биздеги мал чарбасындагы эпизоотиялык кырдаал деп коет, ошону жакшыртуунун үстүндө көп иш алып барышыбыз керек. Ал лабораторияны куруп койгон күндө дагы бизде мына быйылкы жылы мал чарбачылыгында эмне деген гана оорулар чыккан жок. Пастерлез деген оору чыкты, айрым жерлерде дагы башка өтө коркунучтуу жугуштуу дарттар чыгып атат. Анан кийин анын баары тең ушул лаборатория аркылуу өткөргөндө лаборатория таза деп көрсөтө албайт да ал оорунун баарын тең, туурабы? Ошондуктан бизде эң биринчи маселе жана эпизоотиялык кырдаалды биз абдан жакшы акыбалга алып келишибиз керек.
Таластын Кара Буура районундагы ветеринар Жаныбек Сарбаков менен байланышканыбызда ал мал саламаттыгына мамлекет да, эл да кайдыгер деп кейит. Анткени мамлекет эң коркунучтуу делген 5-6 мал ылаңына гана каражат бөлүп берет, аны да жарым жартылай жана кечиктирип берет дейт жергиликтүү ветеринар.
Минимум 50% жетпейт да, камтыбайт. 100% эме обеспечить этпей жатпайбы убагы менен, толук обеспечение кылып бербейт. Мамлекет жакшылап көңүл буруш керек да ветеринарияга да, антсе эле болбойт да. Эң главный убагы менен ушул вакцинаны берип тур да бизге. Азыр мына например азыр сала турган вакциналар былтыр ноябрдын аягында келген. Ушулай да ноябрдын аягында келет, уже срок бүтүп калат, анан суук суукта салганга болбойт. Кышкы чилдеде, жайкы чилдеде салганга уруксат жок вакцинанын.
Бизде мал багуу, малды мындай сак саламат кармоо деген маданият кандай элибизде?
Малдын ээзинин немесин эмнеси? Малдын ээзи милдетин көтөрүш керек да, милдети болуш керек да, ошол өзүнүн малынын баягы ден соолугуна өздөрү ошо немеси керек, убагы менен караш керек да. Ошондой понятияны өйдө көтөрүш керек да, ответственностьту чоңойтуш керек алгачы. Могу неме бол вакцина барбы, алып кел, алып келбесең болот, какой то бир неме ойлоп табыш керек да, элдин ошо немесин аң сезимин ошого жеткириш керек.
Ошентип жергиликтүү ветеринарлар элдин малына болгон жоопкерчилигин жогорулатып, аларды дарылатпаса көрүлө турган чараны күчөтүү демилгесин көтөрүүдө. Ал эми парламент быйыл атайын мыйзам кабыл алып, малды идентификациялоо боюнча ишти өкмөт быйыл баштамак болгон. Ошентип бир кезде малга паспорт бериш керек деп бир топ тамашага кабылган Акылбек Жапаровдун демилгеси быйыл ишке ашмак болгон. Анын чоо жайын билмекке айыл чарба министрлигинин ветеринария башкармалыгынын жетекчиси Байымбет Мураталиевке кайрылдык.
Бул баардыгы эле даяр болуп калды. Технический задание, технические условия деп коет, правила. Баардыгы эле иштелип чыкты. Каражат бөлүнгөн, в смысле бөлүнгөндө кандай проект да. Сен жана польский проект 40 миллион евро, ичинен 16 миллион ошол идентификация үчүн да.
2015 анда ушуга киришет турбайсыңарбы? Анда биздин айыл чарба тармагыбыз башка бир тепкичке көтөрүлөт турбайбы?
Биз мына быйылда баштайбыз аны. Уже окуп элдерди муну окутуу деле өзү идентификацияга кирип атат деген сөз. Мына биздин жасап аткан иш деле уже идентификацияга кирип атабыз деген сөз. Эми обязательно баягы кулакка номуру, кулакка номурду керек болсо бир күндө бир талайын жайнатып тагып салсаң болот.
Иш Байымбет Мураталиев айткандай график менен жыла турган болсо, анда быйылдан баштап эмки жыл ичи Польшадан бөлүнгөн акчага Кыргызстандын малдары толук каттоодон өтүп, ошол эле долбоордун негизинде Польшадан алынган 2 миллион еврого атайын лаборатория да курула бермекчи. Мунун баары ишке ашса, Кыргызстан өз малынын этинин коопсуздугун жана сапатын башка өлкөлөргө далилдеп көрсөтө алса, анда эл аралык базарга жол ачылмакчы. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Өмүр бою айыл чарба тармагында иштеп, жаш курагы келип ардактуу эс алууга чыккандан кийин өз демилгеси менен Бишкектеги номер 4-чү кесиптик лицейинде 11 жылдан бери Манас таануу тарых сабактарын берип, өзү демөөрчүлөрдү таап, Манас кабинетин ачып, китеп жазып жаштарга акыл кебин таалим тарбиясын берип келаткан Токторбай аксакал сыяван берүүсүнүн бүгүнкү мейманы. Маекти Бакыт Орунбеков алып барат.
Доктор Баева, сиз өмүр бою айыл чарба адиси, айыл чарба тармагында жетекчи болуп иштеп келиптирсиз. Анан кийин сизди мына Манас таануу тарых боюнча сабак өтүп калышыңызга эмне себеп болду? Бул өзүңүздүн демилгеңизби же бирөөлөр мындай демитип жардам бердиби?
Жок,
Өзімдің демізгем да. Менің үші өзіңіз айтқандай өмір бойы айыл чарбасында іштеп келдім. Анан 98-ші жылы өкіметтің мәуір толу жерлерді 58 жаштан пенсияға шықсын деген тоқтомның негізінде шынды. Айыл чарба министерлігінде іштеп тұрып, начальный управление. Анан пенсияға кеттім да. Бірақ өзімді жаш көрініп, қандайдыр бір емелер қалғанын сездім дағы. Анан үші 4-ші лицейге директорына келіп, мен үші сабақ берсем болау. Десем, анан алды, таңғалды, сіз айыл чарбасы ойынша екенсіз дипломыңызда. Анан қандай берер екенсіз. Мен берерден бұрын бір кабинет жазайын дедім. Манас тану, Манас жөнінде кабинет жазайын деп. А дегенде де сабақты бербеңіз. Мен кабинетті жазаған дайын, анан ошол жақсанан беріңіз маған дедім. Кабинетті жазадым 158 мың сомға. Балдарым жардан берді, қыздарым жардан берді, қарындашым жардан берді. Сөйтіп, баяғы демөрчілер чоғылтып тұрып, бір жақсы кабинет жазап қойдым, азырдағы. Көрсеңіздер де болады. Ошол кабинет іштеп атам азыр. Мен ешкім келіп мұғалім бол, жол болса, мұндай қыл деп айтқан жоқ. Мен өзімден өзім ұшыл.
Ошол, сізде педагогикалық бір тәжірибеңіз жоқ болса, педагогикалық ықма, методика деген бар, да, анан кейін сіз сау өткенде қайсы ықма мен өтесіз? Неге басым жасайсыз?
Бұл еме тубасса да бір адамда бір талант та болады екен да. Мен бала кезімде мен өзім кітепте де жаздым ұшы тоғылық жетім өстімді. Анан бір чоңынен бар еле. Ошол киши дагы Манасты окуп берчү, Манасты окуп берчү деп эле мага уктатчу эмес. Мен дагы Манасты жакшы сүйүүчүмүн да. Билик чырак жанагы консерванын калайына кебести жүгүртүп коюп, ушу менен анан окуп таңга жууганын экөөбүздөн уктап калабыз. Мына ошентип мен Манасты сүйүп кеттим аябай. Анан акырындык менен окутуучулуктагы болсом, мугалим болсом дегенде эң сөйлөр бар эле жаш кезде.
Эми ушул сиз сабак берип атасыз, таалим берип атасыз, ушу Манаска болгон жаш азыркы жаштардын кызыгуусу кандай?
Абдан жакшы.
Тарыхка болгон кызыгуусу кандай? Алардан алган таасирди кандай деп баалайсыз?
Абдан жакшы. Эми мен баягы өзүмдү мактагандай болбойюн. Кийинки мезгилдерде окужайдын коллективи Манас эмес, мага Кыргызстандын тарыхындагы кошуп берди да. Эки жолу курстан өттүм, билимимди өркүндөтөйүн деп, курстун иши курс экен, сертификат алдым, жөнүндө мындай баягы жапайы Манасчы болбойюн деп. Анан ошонун негизинде берип атам, анан кээ бир балдар бизге агай 2 саат эле болуп калды, 5 саат эле болуп калды, аз болуп калды дешип суранышат, бизге деле өтсөңүз деп. Ошентсе дагы Манас таануу сабагы биздин лицейде мына 11 жыл болду. Кадимкидей оборот алып өтүп атабыз.
Эми мына сиз аксакалдык чоң демилге менен чыгып жакшы иштерди колго алып атырсыз. Биз жалпы угармандар, көрөрмандар бир таасир ала турган же болбосо колдой турган көрүнүшкө деп мен өзүмчө жеке оюм бар. Анан сизден сурарым да, илгери кыргыздын тарыхында биз билебиз университет жок, мектеп жок, башка билим очоктору жок эле, бул аксакалдар таалим тарбиянын жүрүш туруштун бир чоң үлгүсү болор эле да. Дайым эле айтабыз, аталардан калган нерселерди улап, өнүктүрүп, өстүрүп, ошону бап эстеп сактап келе атпайбызбы? Демек билимдин да тарбиянын да бир жакшы очогу бул аксакалдар. Аксакалдар институту деп коелучу азыркыча айткандачы. Сиздин оюңузда азыркы аксакалдар ошондой билимдин, тарбиянын бир очогу, бир ордосу боло алдыбы? Ошол милдетти аркалап жатабы?
Болуп аткандары да бар, боло албай жаткандары да бар. Мен алардын атагым келбейт. Аксакалдар деп койсо, көпчүлүгү баягы дүжүл чалдар болуп, мурунку бийликтин тушунда ушуга өтүп кетишти. Эми алар мага таарынбасын, бирок мен атын атаган жокмун. А бирок кийинки мезгилдерде аксакалдардын тобу көпкө уюшулуп, мисалы үчүн жанагы Сапырбек Касманбетов деген мен бир жакшы манасчы досум бар. Күлөңдөнгөн аксакалдар калыстык менен бийликке дагы, элге дагы мындай тартпас. Ошонун тике каршы эми биз чындап келгенде ушу жаштарга толук таалим, тарбия бере албай да калып жатабыз. Буга эми ар бир аксакалды деле күнөөлөшкө болбойт, кээде коомчулукта деле ушул башынан бузуп алдык да кичине аксакалдар жана дүжүл чалга өтүп кетип, көпчүлүгү анан ушу коомчулук, анан бийликти ишенбегендей болуп калды. негизи баягы кыргыздын аксакалынын сөзүн кимдир укпаган? Байыр дөбөдө отуруп алып эле жакшынакай ал кишилер соту жок эле, прокурору, милициясы жок эле чатакташкандар болсо, же элдештерге же той торопо бере тургандар болсо чакырып, мындай болобу, мындай кылалы дешчү да. Ушуга барабызго акырындык менен. Бара жатабыз деп айтсам да болот. Биздин аксакалдар эми өзүнүн эмесин түшүнүп калдыбы?
Милдетин, коом алдындагы
милдетин. Коом алдындагы өзүнүн вазыйпасын эми түшүнө баштады. Башта бир агыз эле чоңураак кызмат иштегенин бар эле аксакал боло калып эле анан бийликтин башын айлантып, чукулдап, улам чукулдап отуруп, элге башканы сүйлөптү. Эми мындай болгондо болбойт негизги. Аксакал деген аксакалдык милдетин аткарыш керек. Ошондонан коом менен туруктуу боло башта. Жаштар ошондонан артыңдан ээчип, ошондо сенин сөзүңдү, ошондо сенин өзүңдү туурагысы келип, мына ушундай шартка жетишибиз керек эми акырындап.
Эми сиздин сурагым, дагы бир сурагым, аксакалдын көзү менен бир карап көрсөңүз, бүгүнкү коомду, өзгөчө жаштарды, сиз бүгүнкү кыргыз жаштарынын биз кайсы бир артыкчылыктарын белгилей элеңиз же кайсы бир кемчиликтерин бир салыштырып көрө алдыңызбы? Бүгүнкү жаштар сиздер чаап кеткен жолду улантып кетүүгө дараметтери барбы?
Мен ушул жөнүндө көп ойлоном да. Ушул жана сабак берип атып да ойлоном, балдарга суроо берем. Мен ушул 45 мүнөттө мен эмне из калтырдым ушу окуучу балдарга? Ушуну кайталоодо да сурайбыз. Өзүңүздүн сурооңуз абдан төбөсүнөн түшүп атат. Жаштарыбыздын арасында баягы көрөңгө толтура эле экен. Илгерки ырым жырым салттарды, кыргыздын аксакалдарын салтын жакшылап айтып берсең, звонок болуп атса да кеткиси келбейт, агай жанагыны кайталайлычы деп. Мындан мен көрөм, ошол кыргыздын жаштары биздин байыркыбызды көздөй, илгерки аксакалдын турмушун көздөй. Ошол оозуңда сөзүң аларга туура жеткендей болсо, ошону туурагысы келип, уккусу келип, ишке ашыргысы келип жатат. Ошол эле мезгилде, ошол эле мезгилде аксакалдын сөзүн деги эле коомдогу мындай бир нарктуу асыл ойлордон алыс жүргөн жаштарыбыз да толуп кетти. Эми бул жерде биздин жаштар деле күнөөлүү деп койсок да болбойт. Биз эмне болдук? Өзүбүз, өлкөбүз эки жолу ар жерден кыргынга учурай жаздап барып, анан артка кетип 5-10 жыл, анан кайра эми алдыга жылгансып атпайбызбы? Азыр деле толук жыл эле. Бирок ошондой болсо дагы биздин жаштарыбыздын көөдөнүндө бар экен, элибиздин жүрөгүндө бар экен, айла кетип аткан. Мына азыр жакын деле болду го сөздөр ушу мына дин маселеси боюнча. Тиги жогорку органдарда да ушундай сөз болду, дин маселесине баягы мамлекет кийлигишип же кийлигишпей койсун деген бар эле, светтик мамиле. А бул маселеде жетекчилик бир аз алдыга туура багыт берип жылып атабы деп ойлойм. Себеби жана диндин иштерине кийлигишип, байыркы салттуу диндерди киргизип, мына ушундай жерлерде жалаң эле молда эмес, аксакалдардын сөзү керек да.
Анда ошол сиз айтып отурган, сиз ишеним артып отурган жаштарга сиз аксакалдык кандай бир акыл насаатыңыз, кеңешиңиз?
Менин акылым, менин насаатым эми баягы кыргыз болуп төрөлгөнбүз да. Ушул жаштарыбыз да кыргыз болуп төрөлдү. Кыргыз болуп өлүшүбүз керек Карыганда да. Анан баягы көөдөндөгү жакшы салт санаанын баарын чыгарып ийип эле башка бир өлкөлөрдүн же башка бир мамлекеттердин жаштарынын кылганын туурап кирсек, биз анда көп деле алыс жыла албайбыз. Ушул жана көрөңгөбүз менен келатабыз. Биздин өзүбүздүн кыргыздын салтында көрөңгө менен. Мен ошол көрөңгөнү балдарыбыз, жаштарыбыз эч бир муну түгөтүп койбой, кайра кайра ушунун тегерегинде сөз кылып, анан ошону жакшылап ачытып, даярдап коомго алып чыкса чыгат деген оюм бар. Жаштардан мен көп үмүт кылам. Анан экинчи, биздин мамлекеттин идеологиясын көрчүтүшүбүз керек, көбөйтүшүбүз керек.
Рахмат, урматтуу Токтор байке, сиздин бүгүнкү жакшы насаат сөздөрүңүз, кеңештериңиз ылайым биздин эл журтубузга, өзгөчө жаштарга жуксун деп тилейли. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен биздин сыябан берүүбүз аягына чыкты. Азаттыктын бүгүнкү мейманы кыргыздын бир демилгелүү алдыңкы аксакалдарынын бири Токторбай аке ажы Бектурганов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Дин жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү сунушталып, бул маселе кызуу талкуу жаратууда. Мыйзам долбооруна өзгөчө диний азчылыктар жана миссионердик иш аракет менен алек болгон уюмдар сын айтышууда. Азаттыктын апталык биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында диний азчылыктар булар кимдер, миссионердик уюмдардын максаттары кандай, ал эми мамлекет эмнеден кооптонот деген суроолорго жооп изделет. Берүүнүн автору Мамитбек Мырзабаев, диндер тарыхы боюнча илимдин доктору Бакыт Мурзабраимов менен маектешкен.
Дини азчылык деген бул кимдер?
Биздин өлкөдө демократиялык система боюнча өз жолун тандап алгандан кийин сөзсүз түрдө баягы динге эркиндик берилди, дин түтүү эркиндиги. Бирок буну биздин көпчүлүк ат уулдарыбыз бир мааниде туура эмес да түшүнүп калды десек болот да. Себеби дегенде дин эркиндигинде дегенде биздин эксперттерибиздин дагы ошол учурда болбогондугу түрдүү диндердин ошонун ичинде дин деген атка жамынып түрдүү агымдардын дагы биздин өлкөгө келип калышына себеп болуп калды да бул нерсечи. Көпчүлүгүнүн идеологиясы биздин Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө, эгемендүүлүгүнө же Кыргызстандын алып барып аткан саясатына эч кандай туура келбейт да.
Белгилүү бир диний идеологиянын же болбосо белгилүү бир диний уюмдун иш аракетинин мамлекетке же элге зыяндуу экенин кантип
билебиз? Зыяндуу экендигин кантип билебиз? Ошол диндердин диндер тарыхчысы катары ошол диний агымдардын Кыргызстанда эми көп булардын атын балким аташтын деле кереги жок, баардыгы эле азыркы учурда угуп аттарын угуп түшүнүп калды. Мисалы ошолордун ичинен ошол тигил же бул идеологияга кирбеген же болбосо ошолордун идеологиясына кошулбаган кишилерди адам катары эсептебеген же болбосо бир улут деген күнөө экендигин, мамлекеттүүлүк деген же болбосо улуттук чек ара деген күнөө, курал алып чек араны кайтаруу же болбосо аскерге баруу күнөө деген ушундай диний агымдар бар да. Келечекте ошондой ошол агымга ишенгендердин саны көбөйсө бул мамлекетке бир топ эле зыян келтирет да.
Сырттан келген диний агымдардын, диний түшүнүктөрдүн мамлекетке, башка мамлекеттерге айталы зыян алып келген учурлар болдубу?
Болгон. Булар айрыкча христиан багытындагы христиан дининин үгүттөөчүлөрү орто кылымдардан баштап башка өлкөлөргө ошол христиан динин жайылтыш үчүн миссионердик иш аракеттерге, иш чараларга башташкан да. Булар бүт жалпы дүйнө жүзүнө 1500 жылдардан баштап атайын даярдалган ошол бара турган өлкөнүн тилин, маданиятын, каада салтын үйрөнгөн атайын миссионерлер жогорку окуу жайларда тарбияланып ошол өлкөлөргө Африкадан баштап Азия өлкөлөрүнө чейин жиберилген да.
Эмне жыйынтык берди ошолор?
Ошолордун жыйынтыгы мисалы айрыкча бул мына тарых китептеринде же болбосо фактылар катары айтылат, айрыкча Африка өлкөлөрүндө өтө чоң зыяндар алып келинген да.
Мисалы
Кения президентинин айткан бир сөзү бар да, христиандар бизге инжилди көтөрүп дуа кылганды көтөрүп келишти, бизге дуа кылганды үйрөтүштү, биз көзүбүздү жумуп дуа кылганды үйрөндүк, көзүбүздү ачканыбызда тигилер биздин байлыктарыбызды алып кетип калыптыр деген кыска маанинде бир түшүнүгү бар да. Ошону эле карасаңыз азыр Африка өлкөлөрүндө жашаган элдердин көпчүлүгү ачкадан жегенге наны жок ушундай ар кандай жугуштуу оорулар менен ооруп жаткан учурда динин карасаңар христиан болуп калган да. Тарых китептеринде ошол бир далил катары көрсөтүлөт да. Экинчиден батыштык өлкөлөр бир өлкөгө ушундай колонияллаштыруу иш аракетин баштаганда биринчи миссионерлерди жиберип ошол элдин кулк мүнөзүн, диний ишенимдерин, ан сезимин үйрөнүп анан өзүнүн өлкөсүнө билдирилгенден кийин экинчи этаптагы экономикалык жана аскердик басып алуулар ишке ашкан да.
Ислам өлкөлөрүнөн да келип жатпайбы ар түрдүү диний уюмдар, агымдар? Алар канчалык деңгээлде мисалы үчүн ошол биздин коопсуздугубузга таасир тийгизиши мүмкүн?
Булар дагы белгилүү деңгээлде биздин мамлекетке чоң зыянын тийгизет да. Анткени дегенде бизде азыр дин эркиндиги болгондон кийин бирок диний билим берүүнү биз карабай таштап салдык да азырчы. Үйдө төмөн тартып мыйзам кабыл окутайлы окутпайлы деп тигинтип биз өзүбүздү тияка бияка алаксып жүргөндө алар келип өзүнө тиешелүү адамдарды ишендирип алып ошол аркылуу иш үгүттөрүн жүргүзүп жатат. Кыргызстанда байкалбаган мисалы салафий деген түшүнүк пайда болуп калды акыркы жылдары, мына байкап жүрөсүздөр. Хизбут Тахир деле бизде мисалы мурда болгон эмес, вахабилик түшүнүк деле болгон эмес.
Постсоветтик мамлекеттердин ичинде реалдуу түрдө миссионердик уюмдар коркунуч алып келген өрнөктөрү барбы мисалдары?
Бул миссионердик уюмдар айрыкча биздин демократия болгон үчүн Кыргызстанда көп иштерин жүргүзүп атышат да. Мисалы Өзбекстанда, Тажикстанда булардын иш аракетине ачыктан ачык эле тыюу салып салган. Ал жакта мисалы бир баптистти же бир Жахова күбөлөрүн көрө албайсың, мисалы Түркмөнстанда көрө албайсың, Казакстанда да тыюу салды. А бизде булар эн эркин жүрөт да. А мунун заракасын биз уже көрүп атабыз азырчы. А мунан кийинкиси ошол эки ишендин ортосунда бир эле улут мындан кийинки этабы уже согуш болуп кетиши мүмкүн да. Согушу мүмкүн. Ачыктан ачык эле ислам өкүлдөрү тигилерди жактырбай, тигилер ислам өкүлдөрүн жактырбай, ортодо бир эле эл дин боюнча согушуу. Мунун тарыхта фактылары толтура да мындайчы. Бир эле элдин эки динге бөлүнүп алып согушкандыгычы.
Эгемендүүлүккө ээ болгондон бери аябагандай көп диний уюмдар келди. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылында келген диний уюмдарга деле мисалы үчүн азыр 24 жыл 25 жыл болуп баратпайбы? Алар деле мисалы үчүн кабыл алуу убактысы келбедиби? Мисалы үчүн 25 жылдык бир тарыхка ээ, 24 жылдык бир тарыхка ээ диний уюм Кыргызстан үчүн, Кыргызстанга тиешелүү бир диний уюм болуп калбадыбы дейм да.
Азыр биз кааласак каалабасак деле алар кабылданып калбады азырчы. Мына азыр ошол 24-25 жылдын ичинде мисалы айталы баптистке, жаховага же евангелистке кирип кеткен кыргыз ат уулдары азыр таламын талаш атпайбы. Мисалы, диний билим берүүдө бизди дагы эске алгыла деп атат. Диний мыйзам чыгарганда бизди дагы эске алгыла деп атат мисалы. Таламын талаш, өкмөт аларды дагы карап, ошол мисалы аларда айталы 1000 киши болсо, 1000 кишинин айынан бул жакта 5 миллион кишинин иши токтоп калып атпайбы мисалычы? Билим берүүнү окутайлы десе, тигилер да биздиги койгула деп, ошол 5 миллион кишинин менен тең тайлашып, кээ бир мыйзамдардын чыгышына чейин тоскоолдук болуп калган учурлар болуп атпайбы? Булардын аркасында күч бар, акча бар, байлык бар, аркасында турган ар кандай европалык уюмдар бар. Керек болгон учурда мамлекетке кысымдар да жасалып атпайбы бул боюнчачы? Бул жерде демократия делгенден кийин биз мамлекет катары өзүбүздүн мындай жалпы элдин массасынын туткан ишенимдерин, идеологиясын эске алышыбыз керек болчу да. Калктын 90% түзгөн мусурмандарды 1% түзгөн тиги христиан секталарга теңебеш керек болчу да.
Кыргызстанда болжол менен мисалы үчүн 91-жылдан бери канча киши дин алмаштырды деп ойлойсуз мисалы?
Эми бул жерде азыр ар кандай божомолдор айтылып атат, бирок мен өзүм ушул багытта мындай изилдөө иштерин жүргүзгөн киши катары булардын жалпы саны ашып кетсе бир 20 000 жетпейт да. 20 000 жетпейт. Бирок булар өздөрүнүн санын биз 100 000 жеттик, 150 000 жеттик деп көбүртүп айтат, бирок анчалык санда жок да.
Ал эми мисалы үчүн кээ бир аналитиктер, кээ бир эксперттер айтып атат да, Украинада азыркы учурда болуп жаткан ошол тоз тополоңдун себеби да ушул миссионердик уюмдар деп атат.
Эми албетте алардын да таасири бар. Албетте таасири бар.
Мисалы үчүн Украинада кандай миссионердик иш аракеттер жүргүзүлгөндүгү жөнүндө маалыматыңыз барбы?
Ал жерде жалпы тарыхый маалымат боюнча алып карасак, Украинадагы азыркы Орусиядагы өкө тең орус православ чиркөөсүнө баш ийет, орустар дагы керек болсо убагында Киевдеги чиркөөгө баш ийип келген да. Ал жерде баардыгы православ болгондуктан булар дагы деле Киевдеги мындай салттуу православ менен Россияда Орусиядагы салттуу орустар, православ орустары дайыма ишеним жактан бири бирин колдошот. Бирок ошол эле учурда Европадагы миссионерлердин таасиринде калган Украинанын жергиликтүү калкы, айрыкча ошонун ичинде таасирдүү болгон мисалы баптисттер бар. Ошолор баптизмге кирген украин улутундагылар булар Европага ыкташат да. Ошон үчүн булардын дагы дин жагынан да жүргүзгөн саясаттары бар. Бул дагы кандайдыр бир ошол жерде үлүшү бар да. Украинадагы болуп аткан согушка үлүшү бар булардын дагычы.
Мисалы ошо православдар чыгышка, башкача айтканда Россия тарапка тартса, жаңы динди кабыл алгандар, жаңы түшүнүктү кабыл алгандар Европага тартат экен.
Европага тартат да.
Ал эми азыркы учурда Кыргызстанда ушундай бир нерсе бар. Мисалы, миссионерлер биздин дин алмаштыргандар, биздеги прозелиттер кандайдыр бир деңгээлде Европага жам тартабы?
Эми биздин Кыргызстанда дин алмаштыргандар, мисалы ошол Европада христиан динине киргендер, булар дагы биздин жалпы кыргыз элинин ошол европалыктардын динин карманышын каалайт да. Ошон үчүн кайсыл бир деңгээлде европалыктардын сүйлөгөн сөзүн сүйлөп коюшу мүмкүн. Сүйлөп дагы келе атат да бул боюнчачы. Анын үстүнөн биздин Кыргызстандагы эл азыркы учурда мына европалашканга өтө ыктап турган мезгили да. Уккан музыкаларынан, көргөн кинолоруна чейин ошол жака болуп калбадыбы?
Бул нерсени табигый нерсе катары карасак болбойбу?
Табигый нерсе катары дагы карасак болот, бирок европалыктардын, айрыкча христиандардын дүйнө элин христиандаштыруудагы бул 4-этабы катары каралат да дүйнөдөчү.
Бул 4-этабы башка этаптарга кандай?
Башка 1-этабы бул согуштук этап болгон. Европалыктардын дүйнө элин христиандаштырууда согуштук этап менен түздөн түз ислам өлкөлөрүнө согуш жарыялоо этабы болгон. Бул этап ошол 1200-жылдардан баштап ислам өлкөлөрүнө башталган кресттүүлөр жортулу ошол этаптын үлгүсү катары каралат да тарыхта. Бул түздөн түз ислам динин жок кылып христиандар боюнча ыйык болгон азыркы Иерусалим шаарын каратып алуу бул 1-этабына кирген. Бирок ошол 7 жолку кресттүүлөр жортулуу тарыхта ийгиликсиз болуп калгандан кийин 2-этап башталат. 2-этабы бул миссионердик этап делет. Миссионерлик этап ошол 1500-жылдардан баштап биз согуш аркылуу дүйнө жүзүн христиандаштыра албадык. Биз 2-этапка киришибиз керек деп ошол учурда Европадагы христиандар дин алымдары чоң бир консилиум өткөрүп ушул маселени чечүү үчүн миссионердик маан ойлоп табышат. Бул ошолордун дүйнө элдерин христиандаштыруудагы 2-этабы болуп эсептелет да. Миссионердик жол аркылуу бүт дүйнөгө таркалган христиандар ушунчалык чоң 500 жылдын тегерегинде чоң кадамдарды ташташат миссионердик этап. Бирок ошол жерде дагы айрыкча ислам өлкөлөрүн башка мисалы Африка, Азия өлкөлөрүндөгү элдердин көпчүлүгүн христиандаштырып салган да. Мисалы буддисттерди, Африкадагы баягы жергиликтүү эски диндердин баардыгын христиандаштырып алган, бирок ислам динин христиандаштырганда булар дагы деле ийгиликсиз болуп калышты да. Ошондо миссионердиктен булар кээ бир жамааттар баш тартып, ислам өлкөлөрү менен тил табыш үчүн, аларды христиан динине киргизүү үчүн биз башка методду колдонушубуз керек деп, үчүнчү этабы катары диндердин ортосундагы диалог деген кадамды ташташат да. Бул кадам 1962-жылы ошол учурдагы Ватикандагы Папа Жан Паул II тарабынан идея катары сунушталып, ислам өлкөлөрүнө диндер ортосунда диалог деген максатта окшош жактарыбыз менен жолго чыгышыбыз керек деп, ошол силерде да Иса пайгамбар бар, Иисус Христос бар, бизде дагы бар деген ушундай окшош жактарын айтып,
айырмачылыгыбызды унуталы, окшош жактарыбызды
сүйлөйлү деп, ошондой маани менен ислам өлкөлөрүнө кирип, ошол жактардан мусулмандарды христиандаштыруу этабы башталган да. Бирок бул диалог маселесинде дагы ислам маалымдары, ислам ойчулдары, окумуштуулары бул этаптын дагы аркасында мусулмандарды христиандаштыруу максаты болгондугун көрө билгендиги үчүн бул диалог максатында дагы христиандар ийгиликсиз болуп калат. Анда акыркы этап катары христиандар азыр анда эмне кылайлы, анда ошол ислам өлкөлөрүнүн жаштарынын маданиятын, үрп адатын, каада салтын алмаштырайлы деген этапка өтүп, буну ошол Европа тилинде инкультурация же болбосо инкультурация деп айтылып, мындай маданиятты
өзгөртүү,
культураны өзгөртүү деген этапка киришкен да. Бул жерде дин ачыктан ачык чыгарылбайт, бул перденин аркасында калат. Алдыга ошол культура, маданият өзгөртүү, ушунун баардыгы ошол христиандаштыруудагы 4-нчү этап катары карылат да.
Сиздин оюңузча ошол 4-нчү этапта ийгиликке жетип атышабы?
Белгилүү бир өлчөмдө жетишти да. Анткени жаштардын көпчүлүгү ошол Европага ыктап калды да. Мисалы кыргызча сүйлөгөнү менен, бирок көпчүлүк мындай каада салттарыбыз унутулуп кетти азырча. Мисалы кийим кечектерибизде бир топ өзгөрүштөр болуп калган. Азыр эми
тамак аш өзгөрүп атат, кийим кече өзгөрүп атат,
жашоо стилибиз өзгөрүп атат,
музыка,
бүт эле өзгөрүп калбадыбы? Ошол мааниде ийгиликти эми бул бир эле Кыргызстан эмес, жалпы дүйнө жүзүндө ошол культур маданият алмаштыруу дегени бир топ ийгиликке жетти да.
Канчалык европалашкан сайын европанын маданиятын, үрп адатын, жашоо стилин, дүйнөгө болгон көз карашын алган сайын биз христиандыкка жакындашып атабыз дейбиз.
Христианга киришибизди алар оңойлоштуруп атат да. Европада ушундай саясат жүргүзүпбү, исламофобия депчи. Ошол эле учурда европалык жашоону бизге түртүп атат. Ошол эле учурда исламофобия деп исламга каршы, исламдан коркуу деген нерсени түртүп атпайбы?
Исламдан алыстатуу же болбосо исламдан коркутуу ушул эле мезгилде европанын маданиятына, христиандык маданиятына жакындатуу.
Жакындатуу деген түшүнүк. Жыйынтыктан да ошол эле нерсе келип атат да.
Миң санат. Бүгүнкү санында дагы Ак Шоола үлгүлүү балдар хорунун жетекчилери композитор Турдубек Чокиев жана хормейстер Гүлмира Эсенгулова менен болгон аңгемесин улантат. Анда көңүлүңүздөрдү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеевке берип, миң санат түрмөгүн угалы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Идеяңды келаткан жаңы жылда мына жаңы министр болду. Мүмкүн ушул жагын карар. Чын эле баягы эле опера балетти алышат, анан баягы эле орус жырлар, баягы эле эски сценарий.
Мына жаңы жыл келип калды да, мына угуп аткан мен азыр баягы эле Шелкунчик деп дагы орусча
баягы эле сценарий
биз даярдап атышыпты.
Эми ушундан кетишибиз керек эле да. Эми көрүүчү эле катарычы, кор десе эле жана манекендей болуп эле артында тизилип туруп эле анан эки баракты карап алып эле анан помп 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 деп анан эле басып кетчү да, тизилип келип окшош кийинген кайра окшош чыгып кетчү да. Кор десе эле ошентип ойлоп турушту. Ак Шоола өзгөрттү да ошол аң сезимдичи. Көрсө кыймыл аракет, бий, анан тил, укмуш нерселер бар экен да.
Бул Ак Шооланы өзгөрткөнү тууралуу башка өлкөдөгү бир харместерлердин да айткандары бар.
Анан дагы кыргызстан балдары мындай эмеспи, көбү общение деп коет эмеспи, ошого жок көбү жогураак батынбайт, мындай ачык сүйлөй албайт, оюн айта албайт. Ак Шоола баягы дудукка жан киргизгендей болду. Анан көп ата энелер ушуну айтышат да, балам ачылып жакшынакай сүйлөп эл менен сүйлөшүп калды Ак Шоолага бергенден кийин. Ушул туурабы?
Ошо жанагы эле ойдун уланды сиз өзүңүз айтып атасыз да, ошо совет билим берүү системасынын эле минустарынын бири го деп ойлоном мен азыр. Мисалы үчүн совет доорунда билим берүү системасында орто билим алууну милдеттүү түрдө койгон да, ошондой кылып эле мектептен сырткары жана кружок, эстетикалык билим берүү системасына дагы сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө баруу системасын киргизгенде балким биздин азыр ушул сөздөр болбойт беле дейм да. Себеби дегенде мына ушу Абдыраевди бүткөн менин курдаштарым, профессионал музыкант, менин классташтарым чет мамлекеттерде мугалим болуп иштеп жүрүшөт. Мен алар менен ушул кезде, ушул күндө мен баарлашам да. Мына мисалы үчүн Сингапур 50 жылдык тарыхы бар экен. 50 жыл болуп тураларды мамлекет болуп түзүлгөндө. Ошол жерде мен классташым сабак берет. Бирок жана Kinder school деп коюшат экен. Мектеп жашына чейинки балдардын 3 жаштар бизде эле, бизде 2 жаштан алып окутуп атпайбызбы? Алар деле 3 жаштан алышат экен. Аны окутуп баштайт экен. Аларда ошол мектепке чейинки музыка сөзсүз түрдө, ушу эстетикалык ырдоо сөзсүз түрдө бир музыкалык аспапта окуп үйрөнүү дипломун алып бүтүш керек экен. Ошондон кийин гана жана башталгыч мектепке тапшырып өтө алат экен. Эгерде ошону бүтпөсө ал кандайдыр программаны аткарган жок, ал милдеттүү түрдөгү билим. Ал милдеттүү түрдө экен да. Мына көрдүңүзбү? Бул Японияда, Кытайда билим берүү системасынын программасы ушундай. Булардыкы бул милдеттүү түрдө.
Эл боло ойнеген элде бар экен ушунун баары.
Ушул бизде гана, биздин гана элде эмес, ушу мурунку совет өлкөлөрүнүн бир көйгөйү. Ушу мектеп жашына чейинки балдарга бизди өгөйлөп кружок деп, кааласаң барасың, каалабасаң барбайсың деген система. Мен бүгүнкү күндө ойлоном да, канчалаган биздин Моцарттарды, канчалаган биздин Бетховендерди
эми буга адам укугу деген кошулду да,
өлтүрүп коюп аткандай деп ойлойм да.
Балдардын укугу деген
себеби дегенде мисалы үчүн мектеп жашына чейинки эле эмес, андан кийинки деле балдар мисалы бул илим да, музыка да илим, ошону албай калып, мына жанагы бир ыр бар го, аттиң музыкалык сабатым жок, кушка окшойм, уча турган канаты жок деп. Бунда бир чындык бар да. Себеби дегенде ошол бала сөзсүз түрдө эгерде ошо музыкалык билимди алып койгон болсо, эгер ал сөзсүз түрдө ошонун кандайдыр рыкмаларын жок дегенде, башталгыч эмелерин билсе, ким билет, биз канчалаган чын эле Моцарттарды жоготуп атабыз. Себеби дегенде адам жанагы химия илиминин кандидаты, физика илиминин кандидаты болуш үчүн дагы ал сөзсүз түрдө жана мектепти бүтмөйүн ал боло албайт. Балким анын ооба таланты бар, физик болуу таланты бар, химик болуу таланттары бардыр, менделеевтер бардыр, бирок ал сөзсүз түрдө ошо кызыктуу сабактарды алмайын, сөзсүз түрдө химия илимин окумайын, ал анын аягына жете албайт, ал аны биле албайт. Ошол эле сыяктуу эгерде канчалаган музыкалык жөндөмү бар адамдар кийин элүүгө чыгып, ай аттиң ай, мен чын эле музыкалык сабатым болгондо, балким чын эле биз канчалаган Моцарттарды көз жашында калтырып атабыз. Чындыгында эле бар. Бизде ушул системанын иштебей жаткандыгы өтө өкүнүчтүү.
Бул бир эле адамдын жоготуусу эмес, бул улуттун жоготуусу да.
Мамиле дагы мисалы музыка сабагына болгон мамилени мен билем. Мына мен 30 жылдан бери бала кезимен келип ушул системада иштеп келатам. Мен агартуу системасын иштеп келатам да. Мына мен музыка сабагында берип көргөмүн көп жыл бою. Экинчи сорт эмес, үчүнчү сорттогу мугалимсиң. Сен үч коюуга таптакыр акың жок.
Ыр сабагынан берген мугалим.
Музыка сабагын бул ыр сабагы эмес.
Системанын баарын өзгөртпөдү. Бардыгы эле сабактан. Үч койсоң сен мугалим эмессиң.
Өзгөчө музыка сабагына үчүнчү сорттогу мамиле жазалат.
Музыка сабагын кыскартып салбадыбы?
Салды. Ал эми биз кружок мугалимдери, эстет мугалимдери, биз таптакыр төртүнчү сорттогу мугалимдерибиз. Биздин бар жогубузду деле мектеп билбейт чын-чынына келгенде. Жана сиз айтып атасыз, жанагындай болуп алтын уя деген балдар опереттасын. Обон эмес да бул, обондон опереттага чейинки аралык бул километрлер. Чынындачы бул бир кичинекей обон менен чоң жанр, классикалык жанрдагы колтойгон оперетканы коюш, мунун мунун ыры бар, бийи бар, сөзү бар, сүйлөө, дикция, актердук мастерство, хореографиялык мастерство, вокалдык мастерство, жана башка декорация деген, караңызчы,
режиссура
канчалаган түйшүк жатат артында. Биз ошону төртүнчү сорттогу эле мугалимдер, кичинекей эле бир жөнөкөй эле музыкалык сабаты жок балдар менен классыбыз да жок, репетиция кылууга шартыбыз жок, тыйынды айтпай эле коелу материалдык жагын, моралдык колдоосу жок эле коюп атабыз да.
Гүлмира, эми бул эрдик. Сингапурдагы жана классташыңчы, алардын деңгээли кандай?
Эми билесизби, алар баягы ошо классташым жөнүндө айтсам, ал ошол жанагы 3-4 жаштагы ошол сингапурецти скрипкадан окутат экен да. Анан кийин алар жанагы Kinder school деп коюп атат экен деп атпайбы, кичинекей балдардын мектеби деп. Алар ошондой эле кытай тилин, англис тилин, жазуу, сөз өстүрүү жана башка сабактарды алып бүтүп, анан бассейнге сөзсүз барып, анан кийин анан сенин скрипкаңа келет экен да. Ошондо айтат да, бизге түштөн кийин келет дейт бала. Менин расписаниям саат 1:00 башталат мисалы үчүн, анан мынтип коюп отуруп саат 9:00 эң акыркы окуучум келет дейт. Элестетип коюңуз. Ошол 9-дагы окуучу, 4 жаштагы баланы элестетиңиз, уйкусу келип калган 9-дагы кыргыз баласын элестетип коюңуз. Анан кийин энеси да, атасы да монтуп турат экен, тиктеп сабагында. Анан 9-да сагап келишет, анан 4 жаштагы баланы скрипкага үйрөтүп көрүңүз. Скрипка менен 4 жаштагы баланы негиз эле элестетип көрүңүз. Биз мынтип айтмакбыз. О, койчу айланайын, балам уйкусу келди. Ойно болсо койсун, айланайын ойно, кереги жок. Айланайын, бул бассейнге барды бүгүн. Ой, бул бүгүн барып сабагын жазды. Ошон эле билсинчи, айланайын, кереги жок деп. Билет эне атасын ошентип айтарын, ал сразу эле чалкасынан кетет. Уйкум келип атат, тамак ичким келип атат, жаткым келип атат, жана башка. Анан биз ошолго макул болобуз да, ошону кылабыз да. Мен таң калганым дейт да, менин классташым атат да, бул өз оозунан түрдө көздүн укканыбыз да, бир мынтип бир деп эстеп койсо экен ошол желмогусу дейт. Жок дейт, ошол эле бир эстеп койбойт дейт, анан ата энеси дейт. Ушундай чоң кишиге мамиле кылгандай ушинтип тиктеп менин сабагымды карап турат дейт. Анан барып арстанышат дейт. Мен английский мас дейт да, мен аз сүйлөм дейт. Эмне үчүн биздин мугалим биздин бала менен аз сүйлөшөт? Эмне үчүн мындай сабак берип атканда түшүндүрмөсү аз деп менин үстүмөн барып арстанышат дейт. Көрдүңүзбү? Мына талап, баласына билим берүү нүн талаптары, ошолордун өздөрүн ата эненин мынабу мээсине сиңип калган талаптар, алар билет, бул келечекте адам билимсиз болсо менин балам эң начар адам болуп калат, эң начар инсан болуп калат, бирөөнүн короосун шыпырып калат деген психология бар. Анан ошон үчүн 50 жылда алар мамлекет болуп, азыр 1000 жылдаган
дүйнөнү суктандырып, дүйнөнү таң калдырып,
тарыхы бар өлкөлөр менен тең тайлашып калышты. Булар себеби дегенде, булар да баланын төрөлгөндөн баштап билим берүү, аларды өстүрүү системасына көңүл буруусу биринчи орунга коюлган да.
Эми балдар хорунун аткаруусунда Сары Мерден деген ырды угалы.
урман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Ушуну менен Азаттыктын жекшемби күнкү эртең мененки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Эс алуу күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.